maana Bwana ulituma neno lako ili mimi nipone. Majina yote duni niliyoitwa sikubaliani, maana mbele za Mungu ninafaa tena.